Mirëmbrëma kish, mirë se keni ardhur në takimin ton online. Sot është një ditë e veçantë sepse sot festojmë Pashkën. Kështu që përpara se sa të fillojmë një kohë adhurimi, unë dua që të lutem që t'ia dorëzojmë të gjithë këtë Zotit. Perëndi dashur, jam kaq mirënjohës e falendërues që kemi mundësi për të festuar Pashkën sot, edhe pse në këtë kohë karantinimi, sërish Zot ne takohemi bashk, mlidhemi bashk, ashtu siç thot shkrimi, edhe adhurojmë Zotin bashk. Kështu që Zot ne lëm gjithçka në duart e tua, këtë kohë adhurimi, ndërsa zemrat tona vijnë përpara te, kështu siç janë.
Dashurin që kush gënjen, mëshira të bjerë të kur. Kemi nevoj për falje, mirësinë shpëtimtarin, shpresa për kombe. Jezus, ti që lëviz malje, ti je ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetë është Zoti shpëtimi, unë grit mi vdekem fitoj, hajnë mi vdekem fitoj. Vem bashk pranom kështu si qamun, pranom kështu si qamun, frikën dhe dështime, jetën më mbush sërish, jetën jap që të ndjekur, dhe çdo gjë që besoj, tani dorëzoj. Unë dorëzoje, Jezus, ti që lëviz malje, ti je ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetë është Zoti shpëtimi, unë ditë mi vdekem fitoj, hajnë mi vdekem fitoj. Jezus, ti që lëviz malën, ti je ai që shpëton, je ai që shpëton. Për jetë është Zoti shpëtimi, unë ditë mi vdekem fitoj, hajnë mi vdekem fitoj. Shkëlqe, shkëlqe dhe bota le ta shoh. Këndojmë për lavdine, për ti tonë të gjarë. Jezus, shkëlqe dhe bota le ta shohë. Këndojmë për lavdine, për ti tonë të gjarë. Jezus, ti që lëviz malë, shpëton, je ai që shpëton. Për jetë është Zoti shpëtimi, unë grit mi vdekem fitoj, hajnë mi vdekem fitoj. Unë grit mi vdekem fitoj, hajnë mi vdekem fitoj. Pranin tënde, këngë ty të këndoj, këngë lavdrimin dhe plot verna dhe dashurin e ty. Një dua të thej ty, që atë di varin të të zbrazule dhe të shtiro me liri dhe dashuri mund të ecë me ty për sunat e për zodi.
Këndojmë bashkë, ne vim në pranin tënde,
ne vim në pranin tënde, këngë ty të këndoj. Këngë lavdrimin deri se çka ke bërë për ne. Jetë plot verna dhe dashurin me ty. Tani dua të të kthej ty, lavdrime për sëri, se ti je ati imi, qengji gjalli Perëndi. Që atë di varin të ndës brazule i të të shtiron i dhe dashuri mund të ec me ty për sunat e për zodit. Se ti e ati kërimi që një gjalli Perëndis, e ai që atë di me ty për zonat e për zdodi. Ku mund të ec me ty për zonat e për zdodi. Ku mund të ec me ty për zonat e për zdodi.
Çfarë privilegji për ndi që ne të besojmë në ty, Jezus Krisht. Faleminderit për sakrificën tënde. Faleminderit që dhe veten tënde në krysh. Faleminderit që përmes gjakut të ne jemi të shpëtuar. Na qirove nga sklavëria e mëkatit, Zot, për të na sjellë tek vetja jote. Faleminderit për endi për dashurinë tënde të jashtëzakonshme, që dhe birin tënd të vetëm, sakrificë për ne të gjithë. Dhe ne mund kemi këtë paqëtim me ty përmes gjakut të Krishtit.
Jam i falur sepse ti ju braktise, jam i pranuar dënimin morë e ti. Dhe tani jam i lirë tek unë është fryma jote, sepse ti vdi që unë gjallë e pra.
Mërëm edhe një, jam i falur.
Jam i falur sepse ti ju braktise, jam i pranua dënimin morë ti. Dhe tani jam i lirë ku në shfryma jote, sepse ti vdi që unë gjallë e pra. Së shtashurin si ka mundësi për mua vdi që mbreti. Së dashuri është e vërtet, kam gëzim të të nderon në çdo që bëj. Dua të nderon.
Këndon një kish, jam i falur.
Jam i falur sepse ti ju braktise, jam i pranuar dënimin nore e ti. Tani jam i lirë dhe ku në shfryma jote, sepse ti vdi që në gjallë e bra. Si zdashuri, si zdashuri, si ka mundësi për mua vdi që mbreti. Si zdashuri është e vërtet, e kam gëzim të të ndero. Si zdashuri, si zdashuri, si ka mundësi për mua vdi që mbreti. Dashuri është e vërtet, dhe kam gëzim të të nderoj në çdo që bëj. Dua të nderoj në çdo që bëj. Dua të nderoj. Yeah. do.
Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit ditit që na udhëzoi në këtë kohë adhurimi dhe ishte shumë mirë që të ishim gjithë bashkë si kishë, pavarësisht që jemi në mënyrë virtuale. Unë së pari dua t'ju uroj gëzuar Pashkën, ringjalljen e Krishtit, Zotit ton. Kurdo herë që flas për këtë mesazh të Pashkës, them drejtën më gëzon zemra, për faktin edhe për arsyen sepse mesazhi i Pashkës është mesazhi thelbësor, mesazhi kryesor i krishterimit. Pra pa Pashkë nuk mund kemi krishterim. Në qoftë se nuk kemi kryzim të Krishtit dhe ringjalljen e Krishtit, nuk mund të ketë krishterim. Dhe kurdo herë kur un kam mundësi për të ndarë për këtë mesazh të drejtën, gëzohem edhe kam shumë pasion. Së pari gjersa vazhdojmë tutje, unë thjesht kisha dëshirë që të mund të lutesha derisa vazhdojmë këtë fjalë. Perëndi i madh, unë të falenderoj për mesazhin e Pashkës. Të jam mirënjohës, Zot Jezus, që ti erdhe, u kryzove dhe u ringjalle të tretën ditë për të na dhënë jetë ne dhe jetë me bollëk. Dhe ne sot festojmë këtë ringjallje dhe pavarësisht në situata si që jemi të kësaj krize globale, ne përsëri, Zot, ne të falenderojmë dhe të jemi mirënjohës, madje që kemi mundësi që të mund takohemi si kisha jote dhe në mënyrë virtuale. Faleminderit, Zot Jezus. Amen. Për këtë arsye, unë do përpiqem të them drejtën që të përmbledh historinë biblike, historinë e Pashkës, dhe do përpiqem që duke marrë dhe nga Dhjata e Vjetër dhe nga Dhjata e Re, do më thënë çfarë na thot shkrimi për Pashkën. Pashka në fakt fillon dhe ka zanafillën shumë herët që në Dhjatën e Vjetër, kur fillimet e saj ishin, ose le të them, urdhëruan nga Perëndia, duke urdhëruar dhe duke dhënë instruksione Mojsiut. siç quhet tek dhjata e vjetër është dalja, Pashka pra quhet dalja e Izraelitëve nga Egjipti, derisa ata ishin sklavë në Egjipt. Dhe në këtë kohë të daljes, Perëndia i dha instruksione Mojsiut në detaje. Nëse dëshironi që të lexoni mbi këto detaje është Eksodi kapitulli 12, por më të rëndësishme detajet që ai i dha Mojsiut kishin të bënin që çdo familje duhet të merrte një qenj mashkull motak pa të meta, ta therte dhe gjakun e këtij qengji që ishte pa të meta, ata duhet ta vinin në shtalkat e portës dhe në arkitrarët e portës, me qëllim që kur engjëlli i vdekjes të kalonte, ai nuk do hynte në shtëpitë e izraelitëve për të marrë të paralindurit. Dhe më vonë pastaj Perëndia e udhëzoi Mojsiun që kjo fest duhet të përkujtohet çdo vit, me qëllim që kur fëmijët edhe niprat dhe mbesat e tyre do t'i pyesnin pse e festojmë këtë, ata do të rikujtonin se çfarë kishte bërë Perëndia për ta, për të qenë besnik, se çfarë ka qenë duke rikujtuar besnikërinë e Perëndisë. Kjo ishte, do më thënë, Pashka apo dalja në dhjatën e vjetër. Tani, festa e daljes në dhjatën e vjetër është një lloj pasqyrimi, paralelizmi dhe rrezatimi i asaj çfarë do të ndodhte në Pashkën e dhjatës së re. Pashka të cilën ne festojmë sot ka të bëjë me kryqëzimin, sakrificën e Krishtit dhe ringjalljen e tij në ditën e tre. Por përpara se të shkojmë më tutje, kam dëshirë që të lexojmë historinë e ringjalljes, se si ndodhi historia e ringjalljes së Krishtit. Luka 24, kapitulli 1 deri në 12. Tani, ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato me gratë të tjera shkuan tek varri, duke sjell errat e mira që kishin përgatitur dhe gjetën që guri ishte rrokullisur nga vari. Por kur hyn, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe ndërsa ishin shumë të utuar nga kjo, ja, ju paraqit atyre dy burra të veshur me rroba të ndritshme. Dhe mbasi ato, të tmerruara, e mbanin fytyrën të përkullur për dhe, ata u thanë, pse e kërkoni të gjallin midis të vdekurve? Ai nuk është këtu, por është ringjallur. Kujtoni si ju foli kur ishte ende në Galile, duke thënë se biri njeriu duhet të dorëzohet në duart e njerëzve mëkatar, duhet kryqëzuar dhe do të ringjallej ditën e tretë. Dhe ata e kujtuan fjalët e tij. Kur u kthyen nga varri, ata u atreguan të gjitha këto gjëra të 11-ve dhe të gjithë të tjerëve. Ato që u treguan apostujve këto gjëra ishin Maria Magdalena, Joana, Maria nëna Jakobit dhe gratë e tjera që ishin me to. Por këto fjalë atyre ju duken dokra. Dhe ata nuk u besuan atyre. Megjithatë Pietri u çua vrapoj te varri, u përkul dhe nuk pa tjetër përveç se çarçave që dërgjeshin vetëm. Pastaj u largua i mrekulluar me veten e tij për sa kishte ndodhur. Unë dua të ndalem sot dhe të shikojmë pak më në detaje historinë e ringjalljes. Pse dishepujt u befasuan nga ringjallja e Krishtit? Dhe pasojat që pati tek dishepujt dhe ndjekësit apo dëshmitarët okular të Krishtit, që të mund të kuptojmë, vëllezër motra, pse u kryqëzua Krishti. Tek pasazhi që sapo lexuam, shikojmë mjaft qartë që dishepujt nuk e prisnin ringjalljen e Krishtit. Tek vargu nga 1 deri në 8 shikojmë që gratë kishin shkuar me era të mira për ta lyer Jezusin. Ky në fakt ishte një rit që bëhej kurdo herë kur dikush vdiste dhe në atë moment përpara se ai të vijë në varr, ata do të ta lyenin, do të hidhin era të mira. Po për shkak sepse të premte në darkë, kur Jezusi u kryzua, ishte vonë dhe fillonte sabati, dita e pushimit, si quhet në hebraisht, dhe ata nuk patën kohë, kështu që ata duhet t'i hidhnin këto erza, këto erë mira, trupit të Krishtit të dielën në mëngjes. Dhe u i përgatitën këto erëra dhe shkuan të dielën në mëngjes. Tek vargu 11 deri në 12, tek vargu 10, na thuhet që ishte një grup grash të cilat u kthyen tek dishepujt dhe u treguan atyre se çfarë kishte ndodhur. Ndërsa tek vargu 11 deri në 12, na thuhet dishepujt nuk i besuan dëshmive të grave. Madje ata u than atyre që këto janë dokra, ne nuk ju besojmë. Për këtë arsye, Pietri vrapoi për tek varri së bashku me disa dishepujt të tjerë për ta vërtetuar se çfarë kishte ndodhur me trupin e Zotit Jezus. Tani, pse dishepujt u befasuan nga ringjallja e Krishtit? Pse u befasuan ata? Pse ju dukën dokra Pietrit dhe dishepujve dëshmia e grave? Për faktin sepse kemi këtu të bëjmë vëllezër dhe motra me një ndodhi të jashtëzakonshme, me një ndodhi të mbinatyrshme, me një ndodhi që nuk na ndodh çdo ditë. Për këtë arsye, ata ishin të befasuar dhe u shtangën. Mirë, po pak sa prej nesh, nëse do të thuja kështu, duke ndalur pak tek dilema, pikpyetjet që patën dishepujt në atë moment, është sepse ndodhia e ringjalljes, siç thash, nuk është diçka që ndodh çdo ditë. Mendo pak, sa prej nesh kanë parë Zotin e plot fuqishëm, Perëndin, duke ecur në rrugët e qytetit tonë. Sa prej nesh kanë pasur një përjetim të tillë. Dhe jo vetëm kaq, por në kulturën ebre ishte e papranueshme që të adhuroje njeriu. Për faktin se ata kishin njohur Jezusin deri në atë kohë vetëm si njeri. Dhe për ata ishte e pabesueshme që ata ishin duke zbuluar tashmë që ky Jezus, i cili të cilin ata e kishin përjetuar dhe e kishin parë vetëm si një trup njerëzor, tashmë është dhe Perëndi. Pra ata u prezantuan me diçka të jashtëzakonshme, me Perëndin njëri. Dhe për këtë arsye, ata u shtangën. Sytë e tyre kishin parë Perëndin që u bë njëri. Apostulli Paul, 20 vite më vonë, do të shkruan të një dokument cilin e kemi dhe sot e kësaj dite, ku thuhet se ishin me qindra dhe me qindra njerëz dëshmitar okular të ringjalljes së Krishtit. Shumica madje e tyre jetojnë akoma, thot Pali në letrën e ti, në këto qytetën dhe jep dhe emrat gjithashtu, dhe mund të shkoni dhe ta vërtetoni, thot. Ata nuk mund të ignoronin evidencat dhe faktet qëllore. Dishepujt u gjendën në një moment në cilën ata nuk mund të anashkalonin këto evidenca dhe këto fakte të kësaj ndodhije të mbinatyrshme. Dhe nëse kjo ngjarje ishte e vështirë për t'u besuar, aq më tepër ne sot, të cilët nuk e kemi jetuar dhe nuk jemi dëshmitar okular. Pra, nëse ti dhe dikush prej nesh sot gjendet në të njëjtat këpuc, do të thoja, dhe kemi dilemat, kemi pikpyetjet tona për sa i përket ringjalljes së Krishtit, është normale, vëllezër motra. Është normale, e dini pse? Për faktin sepse ringjallja e Krishtit është iniciuar nga Perëndia dhe është vepër e Perëndisë. Do ta theksoj përsëri. Ringjallja e Krishtit është iniciuar nga Perëndia dhe është vepër e Perëndisë. por po të vazhdojmë dhe të shikojmë ngjarjen dhe ndodhit që ndodhen më njëherë pas ringjalljes së Krishtit, do të jemi duke pasur një kuptim më të mirë. Pasojat që shkaktoi ringjallja e Krishtit tek dishepujt dhe dëshmitarët okular. Tani, të gjithë ata që e ndiqnin Krishtin, pra dishepujt e tij, ata pësuan një transformim rrënjësor. Aq të masa që ishin të gatshëm të dëshmonin përpara qeveritarëve, të përsekutoheshin, të burgoseshin, të torturoheshin, të vdisnin, madje dhe të martirizoheshin për të dëshmuar atë se çfarë sytë tyre kishin parë në ditën e ringjalljes. Shikoni se çfarë ndodhi me gjithë ata të cilët në fillim ishin skeptik, kishin dyshime, kishin pikpyetje. Gratë të cilat nuk besuan ose u shtangën në atë moment, erdhën dhe u bën shtyllat dhe mbështetset nga më kryesore të kishës së hershme. Thomai, një nga dishepujt e Krishtit, kur dëgjoi mbi ringjalljen e Zotit, tha: "Nuk e besoj pa e parë me sytë e mi dhe pa e prekur me duart e mia." Por kur Krishti ju shfaq, atëherë ra në këmbët e tij me ngashërim duke qarë dhe duke thënë: "Zoti im dhe Perëndia im." Pali, ai i cili përsekutonte të krishterët, u kthye dhe u bë, domethënë nga përsekutor, ai u bë i përsekutuar. Tek Filipianët në kapitulli 1, shikoni se çfarë thot Pali: "Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit është fitim." Te kapitulli 3 më tutje thotë që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimet e tij, duke u bërë vetë ngjashëm me të në vdekjen e tij. Shikoni Pietrin, i cili e mohoi Zotin Jezus 3 herë përpara se të kryqëzohej, erdhi dhe u bë udhëheqësi i kishës së hershme. Dhe jo vetëm kaq, por kërkoi të kryqëzohej me kokën poshtë, për shkak sepse nuk jam i denjë tha të kryqëzohem si Zoti im. Ky fakt në fakt nuk është në shkrimin e shenjtë, është nga dokumentet e tjera që ne kemi. Diçka pra e jashtëzakonshme ndodhi në jetën e të gjithë këtyre njerëzve. Le të shikojmë tani se çfarë na thot Pietri, një nga apostujt më të afërt, le ta them, të Krishtit. Tek e pare Pietrit, kapitulli 1, 3 deri në 9. Shikoni se çfarë përpiqet Pietri të nxjizë të inkurajoj kishën dhe kishat në fakt në azinë e vogël. Qoftë bekuar Perëndia edhe Ati Zotit ton Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekurish. Për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur, që është ruajtur në qiell për ju. Që nga fuqia e Perëndis, me anë të besimit, jemi të ruajtur për shpëtim gati për të zbuluar në kohën e fundit. Tani, le të analizojmë pak këtë pasazh që sapo lexova. Tek vargu 3 deri në 5, shohim që Pietri i flet besimtarve në azinë e vogël, duke i nxitur, duke i inkurajuar ata përmes sakrificës dhe mëshirës së Krishtit. Ai thjesht ja u rikujton mëshirën dhe sakrificën e Krishtit. Ata ishin të rilindur, u thot Pietri, për një shpresë të gjallë. Si? Me anë të ringjalljes së Krishtit Jezus. Pra të gjithë ata të cilët besojnë dhe shpresojnë në Krishtin Jezus, janë rilindur, thot Pietri. Kjo do të thotë, pasi të kaloj kjo botë, vlezër motra, pasi të gjithë ne të kemi mbyllur sytë dhe ta kemi mbyllur nga kjo botë fizike, ne do të jetojmë në përjetësi, për shkak se Krishti ka marrë mëkatin dhe mallkimin ton. Ata, thot Pietri, do të trashëgojnë përjetësinë. Dhe ata janë të ruetur për atë ditë të fundit. Ata janë ruetur për çfarë? Për qije. Por kjo ndodh vetëm për mes fuqisë së Perëndisë vëllezër. Nuk mund të ndodhë për shkakën këto. Vetëm për mes sakrificës së Krishtit Jezus, që ne festojmë sot. Dhe me anë të besimit. Tek vargu 6 deri në 7, shikoni se çfarë u thot Pietri tani, më njëherë ai thot diçka që të them drejtën mua më çudit. Gjersa ai po i nxiste, ai gjersa po i inkurajonte, ai kthehet më njëherë tek vargu 6 dhe thot: "Për këtë gëzoni, ndonse në qovë se duhet për pak kohë tani, duhet të trishtoheni nga provat të ndryshme. Që prova e besimit tuaj që shumë e çmuar nga ari që prishet, dhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, ndere lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit. Të cilin me gjithë se ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të, me gjithë se tani nuk e shini, dhe nga zloni nga një are e patrëgushme dhe e lavdishme. Duke arritur për mbushjen e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave." Pietri ishte duke i ngjitur besimtarët në azinë e vogël, duke u thënë, gëzoni, dhe në qoftëse, po kaloni për një kohë në prova. Në i vlezër motra, Pashkën të cilën ne po festojmë sot, pa tjetër nuk e festojmë në kushte normale, por në kushte të kësaj karantine. Dhe nuk është normale, pa tjetër, madje dhe ky takim virtual, por lavdi Perëndisë që kemi mundësi dhe për këtë takim virtual. Por, gjërat që ne po kalojmë, si bot, e gjithë bota është e përfshirë në këtë krizë globale. Dhe të gjithë ne pa tjetër, ndeshemi me meraqet se çfarë do ndodhi nesër. Dhe Pietri, arsyeja pse unë zgjodha këtë pasazh, sepse Pietri ishte duke i nxitur kishat në azinë e vogël, të cilat po vuanin dhe po kalonin vështirësi. Nuk e dim se çfarë vuajtje po kalonin ata, ndoshta dhe ata po kalonin një krizë mbarbotërore si kjo e jona sot, sepse nuk e dim, është para 2000 vjetëve. Por ai po ekziste që në mes të vuajtjeve të tyre, në mes të vështirësive, të sfidave apo krizave, ai i kujtonte atyre rinqalljen e Krishtit. Gëzoni, sepse keni arsye për t'u gëzuar, për faktin sepse jeni të rilindur për shkak të ringjalljes së Krishtit Jezus. Dhe kur gjendemi në mes të vështirësive dhe provave, ashtu siç themi ne shqiptarët, kur ndonjëherë ajo thika shkon deri në kockë, siç themi aty ku nuk mban më, në ato situata vëllezër motra, unë ju nxis dhe ju inkurajoj që aq më tepër të drejtojmë syt tan te Krishti i kryzuar, por ama i ringjallur, sepse kjo është shpresa jone vetme, na thot shkrimi. Dhe në këto kushte të cilat kur ne kalojmë vështirësi, a di se kur jemi në këto sprovat, në këto vështirësi, a di se çfarë ndodh? Adhurimi ynë rritet për Perëndin. Kjo sprova e besimit prodhon një adhurim të cilën nuk mund ta krijojmë në kushtet normale, por është një adhurim që jep nderë edhe lavdi, ashtu siç e thot në vargjet e fundit Pietri, që ky adhurim mund t'i japi nderë edhe lavdi Krishtit Jezus, i cili i jep trupave tan të vdekshëm, i jep jetë edhe jetë me bullok. Tek vargu 8 edhe 9, po ta shikojmë vargun 8 edhe 9, ti dhe unë mund të jemi, po priti minut, kush është ky që po na nxit? Kush është ky që po na ose po përpiqet të na inkurajoj? Dhe aq më tepër në këtë provë në cilën gjendemi, ku më vjen keq të them, por ka mundësi që disa prej nesh do të humbin ndoshta punën, disa prej nesh do humbin bizneset e tyre, disa ndoshta prej nesh do kemi edhe shtrëngime financiare, ndoshta do kemi mjaft bukti tavolin. Tani nuk dua t'ju trëm, po jam duke thënë, ndoshta mund të gjendemi në situata të tilla të vështira. Mirë? Dhe Pietri sot po na thot, pavarësisht të këtyre gjërave, gëzoni. Po kush është ky që po e thot këtë? Kush është Pietri? Vlezër motra, ky që po na nxit, ky që po na inkurajon, është një dëshmitar okular i cili jetoi me Jezusin për 3 vjet, mirë, pa vuetjet edhe kryzimin e Jezusit me syt e tij, pa ringjalljen e tij, madje e takoi Jezusin të ringjallur, syt e tij e pan, dhe ky është ai i cili na dëshmon ne sot dhe thot, vëllezër, unë e kam parë. Dhe ja vlen dhe përmes vuajtjeve në cilat mund t'jemi dhe krizës në cilën mund gjendemi, ja vlen përsëri të mund të fokusohemi tek kush? Tek çfarë të fokusohemi? Të fokusohemi tek rilindja e shpirtrave tan, sepse në këtë Pashkë të cilën ne po festojmë sot, ne vetëm rikujtojmë ringjalljen e Krishtit Jezus, të cilë, domethënë, trupat tanë marrin jetë përmes kësaj vepre që Krishti Jezus bëri. Vetëm kur besojmë tek një botë e përtejme dhe që ne jemi mëkatar, vetëm atëherë mund të kuptojmë dhe vlerësojmë mesazhin e Pashkës. Am kuptoni? Në qoftë se ne nuk besojmë që ne jemi mëkatar dhe kemi nevojë për të shpëtuar nga mëkatet tona, dhe të besojmë po që gjendet një botë e përtejme mbas kësaj bote të cilën ne shikojmë sot, vetëm atëherë e kuptojmë rëndësinë e Pashkës. Ndryshe Pashka do të jetë një festë si gjithë festat e tjera. Vlezër, pavarësisht se po kalojmë në një krizë të tillë globale, ndoshta unë do thoja që ndoshta është kriza e parë globale që brezi im të paktën po përjeton. Nuk e di brezin e prindërve tanë, por të paktën brezi im përjeton. Çfarë dua të them me këtë? Kemi kaluar krizën në 97-ën apo kur u ndrua sistemi, por kjo kishte të bënte vetëm me botën tonë shqiptare. Kjo krizë në cilin gjendemi është një krizë globale. Dhe para disa ditësh po mendoja, po kjo ndoshta është kriza e parë globale që brezi ynë përjeton. Dhe a mundemi që përmes kësaj krize që shkakton shumë panik, frik, a mundemi që ne të gjejmë gëzimin e Pashkës? Tani, un pa tjetër do t'jem i kujdesshëm këtu, vëllezër motra, ne nuk po gëzojmë për njerëzit që po humbin jetën çdo ditë. Ne nuk po gëzojmë për njerëzit të cilët po vuajnë dhe po ndeshën me vdekjen duke luftuar çdo ditë në për spitalet edhe në për reanimacionet. Nuk jam duke thënë këtë, Landi. Absolutisht, ne duam që t'jemi shumë të ndjeshëm ndaj këtij realiteti në cilën gjendemi. Por, ne si të krishterë, shpresa të cilën ne kemi, nuk është thot fjala e Perëndis në këtë botë të cilën shikojmë, por në botën e cila po vjen. Dhe aty është shpresa jonë. Dhe për këtë arsye, pa tjetër, dhe në qovë se jemi me lotë në sy her pasere, dhe kemi këtë ndoshta merak edhe për vetë jetën tonë, por për sëri kemi gëzim brënda nesh, për shkak të rinjallje së Krishtit, i cili na jep rinjallje dhe rilindje dhe shpirtrave tanë. Një ditë të gjithë ne që besojmë thot shkrimi, jemi të ruajtur për shpëtim ditën e fundit. Ju mund të keni ndoshta shumë pyetje, dilema, siç thash, unë do t'ju nxisja që nëse ke pikë pyetje apo dilemat e tua, do t'ju nxisja që futuni në faqen e Facebook-ut të kishës sonë dhe bëjni këto pyetje dhe ne do përpiqemi që t'ju përgjigjemi sa më parë të jetë mundur, por do t'ju nxisja ta shikoni dhe të mos ta anashkaloni një mesazh të tillë që ka të bëjë me jetën edhe me vdekjen, vëllezër motra. Aq më tepër në një krizë të tillë, ne e kuptojmë shumë mirë që kjo botë në cilën jetojmë është tepër tepër e thyeshme, tepër, le ta them, nuk ka shikoni, vetëm një virus. Vetëm një virus na shfaqet në botë dhe i gjithë bota ka ndalur. Shkenca nuk di nga vjen dhe nuk kanë gjetur një ilaç për këtë dhe s'dihet se çfarë do ndodh. Vetëm një virus, vëllezër motra, vjen. Edhe i gjithë shkenca janë në terr të plot. Vëllezër motra, gjendet një botë shumë e madhe se sa kjo botë reale në cilën ne shikojmë sot. Gjendet një realitet shpirtëror për te kësaj bote. Kështu që ju nxis dhe ju inkurajoj të mos ta anashkaloni mesazhin e Pashkës, mesazhin e ringjalljes së Krishtit Jezus. Gjithashtu ju uroj nga zemra gëzuar ngjalljen e Krishtit. Ashtu siç kisha është mësuar të thotë ndër vite, ndër shekuj, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Perëndia ju bekoft.